Radio Kapi. Oh, Kapi.
Tata mama mambote na benu. Bisika yusu unime bakama mwezulia benu kulanda mbote. Benu kelanda Radio Okapi, Radio Benu Angemba. Nantola kinutonzolo kile mishilin chwala mupangi. Betu kwenda na kufiantangu. Monisco mevuandisa na meza mosi. Bantuadisi ya makanda. Samu na kusikimisa luzingu ya kufzinga na kintuadi. Mpena Ngemba. Wapi kuna na kizunga Ituri. Na Bukavuba milongo ki makumi zole na sambwadi salaka veba ntombo ya leta samu na kukondwa Ngemba ya kena kuzingila na territory ya Walungu. Itakwenda sukisa na Mbushi Mai, ntangu ya mbote sambu na kangu kena kuzingaka na bakarte mingi ya mbaza Mbushi Mai, maza mekuma kubasika konso kilumbu na barobine ya Rejidezo. Mweka toko za psabenu mpangia luzolo na kizunga Ituri, Monisco vandisaka na meza mosi, bantua disi ya makanda ya baema mpeba lendu na masumbuko kuna na territory ya jugu. Mfunu ya lukutokanu ina, kele samu na kusikimisa luzingu ya bumosi mpeku sosa Ngemba na kitini ina ya insina beto. Lukutokanu ya ai, mesalama na nima ya mavuanga mingi, mesalama kuna mpe na bumvuazi, kena kusala ntangu nyoso badasuki ya kodiko mpe ya Zair, mingi na jangi, pena masumbuko. Ntangu mekatuka na izakaremo yope, kepe sama na kikongo na ngena na mambo.
Uonga ya bantambu ya bimfuka ya minduki ya Zair mpe kodiko, kuizaka bebisa kutambula ya bantu mabilu na kati ya mabuwa la mingi mingi ina meba kama na nzila ya bunya, lagu mpe masumbuko. Mpe bisalu nyoso na bazandu kuizaka kanga. Lukutakanu yai inafonaka na ntasa ya kufimpa mambo ya lukengelo, mpe ya kupesa bamfutu ina kekuza zingila, ufwanaka na ntasa ya kubongisa nguizani na kati ya bandambu nyoso zole kuizaka zabisa mission onizienne. Na ntwala ya bakakalakani yai, bantuadisi ya ndambu yai meku kipesa na kusansila bantu ya minduki, ya kukitisa minduki pe ya kukipesa na dinaka ya desarmema. Nyoso ina samu ya kuiza sadisa na kutambula ya bantu na mutindo ya mbote pe na kuzibuka ya bazandu. Samu na kupesa maboko na dibanza yai, ba FRDC pe bakasike bleu ya Monisco kuizaka siamisa bapatrui. Makesa kuizaka baka mpenzila ya masumbuko pe ya largo, samu na kutani na basivil, mpe kufondisa Ngemba bilumbu ya bazandu.
Betu lantakana na ntangu, betu zapisa penu ti luyalu ya insi, mepesa masadisu na bamitini mvita katukaka na este bame kuendaka swama na mbaza Kisangani, peba ina kena finakani ya mbaza ina. Lusadisu ina kele ya bima ya kudia mpe ya kusadila na yao. Bima meka tuka na Emirat Arabini, mukembo ya kupesa bima yango salamaka kilumbu ya zole na lutuadisu ya ministre ya affaires sociales, action humanitaire mpe solidarite nationale. Wapisika, bakaka kisika, ntuadisa kizunga metu la masambu na mwantangu DJ Lomoyo na kimvuka na ntuadisi ya mbanza Kisangani Deli Likunde. Awa na mbaza Kinshasa, Ngemba keleve na komini ya Nsele, meza abisa burukumesa komini ya ai, kele na Kinshasa. Kulandana na bampova ya Monsieur Mbonzo la Mesu Frank, bantu ya bisalu ya imbi, kena kusala bumvuanzi na minduki mingi na mpimpa, baoke ya angisa nkangu, na nzila tompe kukotila bao na kati ya bainzo. Babandi ina kena kuyiba, bake baka bankento pe kufukisa na bao mzutu na kingolo, pe baoke kufuwa bankaka. Diambu ya ai, mekuma ngolo katuka vana baba sisaka ba bandi mingi na kati ya baboloko meza abisa ntuadisi ya komini. Kulandana na nyoso ya ai, burugumesre kena kulomba na mbambuta yalu yalu na kutala mbote diambu ya ai. Betu bikana kaka na mbaza Kinshasa na kuzabisa beno tina mbaza Kigali. Bwala kifumu ya insi ya Rwanda, kimvuka ya konferansi episkopali ya Afrika Central, kesa la lukutakanu katuka kilumbu ya ntete ya sabala beto kele. Kimvuka ina mevukisa bankento makumi sambanu mekatuka na su region. Bankento ina kena kufiongununa inki baufwana sala sambu na kusikimisa Ngemba mpe kuzinga na kata kintwadi kati ya nkangu kena kuzinga na kitini ina wapi sika kena kuzingila ntangu nyoso kukonda nguizani mpe kepesa mpasi na nkangu mingi penza bana efeti mpe bankento. Benu simbati kimvuka ya ibu tukaka na luzolo ya ba eveke ya Afrika Central na ntangu bavukaraka na mbaza Rome na ngonda ya kumi ya mvula mafunda zole na iya. Wapi ba ulombaka na bankento na kukota penza na diambu ya ai sambu vandisa mambo nyoso mbote na kati ya makanda kile na kizunga Grand Lac tubaka Abbe Jean-Pierre badidike kalaka ya ACEAC. Betu kwenda na Sud Kivu ba milongo ki makumi zole na Sambwadi fwanaka kusala bantobo ya leta na Mubumbano kuna na teritora Walungu ba mesala ya uve diambu yai mekatuka na banvita kena kusalama na este ya insi na beto na badasuki ya M23 mingi peza na teritora Walungu na Sud Kivu. Kulandana na ntumwa ya nkangu ya pona makana kizunga Beatrice na Mvono ba milongo ki mingi mekatuka na mabuta inatinaka mabwala na bau sambu na banvita kena kunwana kuna. Ba milongo ki inavandaka na kese na mutindu bantobo kulutaka mbote na kilumbu ya ntete na teritora Mvimba ya Walungu.
Kubanda na injo kanda ya Rema, yina ya Shirugo, mpeba longo kia injo kanda ya Rubambira, bao kuizaka Monika na injo kanda Mulezi Wabana. Na injo kanda Kamangala, balongo kikuizaka sala bantintani yai na kukatukaka na dibundu ya Malamba. Mpeba longo kiina katukaka na dibundu ya Mvimba ya Burale. Na Sierano kaka Mutindo Mosi. Bantintani mesalama. Betu lenda kaka Nkembila Mfumu Njambi, Samu Etibubu yai, makelele ya masasi me wakana vena bifulu mingi ya telitwali na Betu. Mpe kivonza tamo sive ya kia dime salama na kilumbu ya Mvimba. Mpe Betu kena kunyonga kaka samu na kaa abandone samu na banvita. Na kifulu ya Mubumbano na balongo kinkama zole mafunda ivwa na Sambanu. Kaka nkama zole mafunda Sambanu na ivwa ndeme baka kifulu na bantintani. Lokola mafunda zole na Nsambwadi ya mele mba malongi samu na kukondo lukengelo.
Benu simbati mamilongo ki mafunda zole nkama ivwa makumi nana na Sambanu. Ya meka tuka na ba inzo nkanda ya kele na province educationnel Sud Kivu 1, mingi na Bukavu na Ijwi, na Kale, na Kabare, Mpe, Walungu, mesa la veba ntobo ya leta, sa mwana mvula beto kele. Mutindu tubaka inspecteur principal ya EPST Kilumbu ya ntete ya lu ya ntiku ya bantobo ina na mbanza Bukavu. Kana betu fana alandakana na bantangu ya bantobo bubu yai, mevuanda Kilumbu ya zole ya bamilongo ki ya kesa la bantobo ya leta ya mbala makumi tanu na nana na Congo Central. Kuna bamilongo ki mafunda makumi Sambanu na tatu, mesa la bantobo ina na Munkembo ya kuyandika yao, Salamaka na Lise Vuvu Kieto na Mbanza Matadi, Bazibulaka yao na Ntwadisi ya Kizunga Prosper Ntela. Bambuta mingi ya Kizunga mingi ba ina kele na mambo ba inzo nkanda, bao munanaka na Munkembo ina. Mutini mzapisaka beno na nyantiku na Kasai Oriental nsangu kele ya mbote sambu na nkangu ya ke zingaka na bakartie ya Mbuji Mai, maza ya mbote mekatoa kubasika na barobine ya mabuta mingi ya kele na Mbuji Mai katuka ngonda zole. Nyoso ya hai sambu bametula ba Borne Fontaine na bakartie mpe bamekotisa na ya unakata mapangu kulutila Régie des Eaux ya zwaka mbongo katuka Banque Africaine de Développement BAD na mkufi Bwela mpe Banque Allemande de Développement KHW. Tangu ya Esther Ndalafina na ino nange Bernadine Diambo.
Maza bonketi ya Régie des Eaux mibanda diaka kubima na bapompe na bakartie mingi na Mbuji Mai. Mama Anika Jame Sepela na mutindu maza kena kubima konsontangu mpe ya mingi. Kutu samu na yandi, baki diaka na mfunu ve ya kulunda diaka maza na bambidon tope na mangungulu. Na mutindu maza kena kubima na bapompe, ntalu ya bidu ya maza mekita na bisika baki tekisaka maza to na baborne fontaine. Tindu metuba Mama Irene Mbombo, samu na yandi, bavandaka sumba basi ya maza na 300, 400, 500 francs congolais, bubu yai ya mekita na 150 francs congolais. Yani mesepela mingi samuti, maza kena kubima mingi pembeni na bainzo na bao. Ntuadisi ya Régie des Eaux, mbuta Didier Mbudi Lelo metubati, nyoso eke mvutu ya mbote ya Lukano yina bamebaka lusadusu ya mbongo ya Banque Africaine de Développement to bade na nkufi mpe na Banque Allemande de Développement. Régie des Eaux melomba na babone nandi kitisantima samuti, baki na kuendila kukotisa maza na balupangu mpe na bainzo na batiyo yai ya impa.
Betu kwenda sukisa na Kizunga Manyema inki ya kusala sambu na kupesa bana nyoso mangwele mpe kutane na bau na kimbevo ya buka buka na makanda nyoso ya kele na Kizunga Manyema inakile kiuvu yai nde mevukisa baina kesa laka abisalu yai na mbaza Kindu sambu na kufyongununa inabafu na kusala sambu na kusukisa kimbevo ya poliomelite na Kizunga. Kansi bamvukani memonati bankento makumi nana na mosi na zulu ya nkama mosi keza bave kusadila manaka to kalandriye ya kupesa bana na bao mangwele. Tangu pesa maka Kilumbu ya ntete na sabala beto kele na bantuadisi ya manaka ya kupesa mangwele na bana. Benu simbati lukutakanu inabongisa maka na kimvuka kele salaka na bumosi na radio kwa pi na kati ya manaka bakibokila pana oka. Batata ba mama vana mesukisa bantsangu muna tilaka beno matundo mingi na kuzibula makuto na beno na kulanda beto na mbote. Vana mukezo lila beno kulanda mbote ya manaka nyoswa beto ya kadua beno angemba radio okapi.